Locul acesta care ne-a fost pus în atenție, iată, prezintă acest moment în care un orb, în cadrul scălătorii acestei asiloamului, își capătă vederea. Este o minune, o minune extraordinară pe care Domnul o face, așa cum sunt toate celelalte lucrări și minuni ale sale. Însă aș prezenta doar un mic istoric referitor la această scăldătoare. Ea este încă în Israel, nu este, bineînțeles, utilă, este doar un obiectiv turistic în partea aceasta de sud-est a vechii cetăți. Acolo, prin săpături, s-a descoperit că această scăldătoare Siloamului a existat cu adevărat. Și această scăldătoare, practic, a luat naștere pe vremea împăratului Ezechia, spun istoricii, spun arheologii, lucrurile acestea sunt cunoscute, pe vremea în care Ierusalimul era împresurat de Sanherib, și sursa de apă era o sursă strategică esențială pentru cetate, iar acest pârâu Gihon, care țâșnea pe latura estică a Ierusalimului, tocmai pentru a păstra resursa de apă în cetate, a fost deviat în timpul împăratului Ezechia și l-a construit acest tunel sau acest canal de apă care a deviat cursul pârâului Gihon prin cetate și ulterior până la scălătoarea Siloamului. Și cuvântul acesta, aspectul acesta este prezentat parțial în Doi Împărați 20:20, cum a făcut el iazul și canalul de apă. Și este, iată, canalul lui Ezechia este astăzi un obiectiv turistic, se poate vizita. Este săpat în stâncă, pe o lungime cam de 533 de metri și, repet, a deviat râul Gihon, care curgea în afara cetății, l-a deviat în cetate pentru a păstra resursa prin munte, da? Și ulterior pe partea de sud-est a vechii cetăți. Se spune că au săpat din două părți, vă dați seama ce tehnologie aveau și pe atunci, oamenii erau inteligenți și s-au întâlnit undeva la mijloc, nefiind o lungime foarte mare, lucrul acesta a fost realizabil. Și astfel a fost păstrată această resursă de apă și astfel a luat naștere scăldătoarea aceasta a Siloamului. Și mă gândeam, zic, Doamne, cum face Dumnezeu dintr-un asediu, dintr-o împresurare asiriană? Iată, Dumnezeu scoate o binecuvântare. Dumnezeu a scos o mare binecuvântare. O scăldătoare care, repet, a rămas emblematică, care a rămas până în vremea Domnului Iisus, cu sute de ani după ce a fost realizată, dar, bineînțeles, la ora actuală pârâul nu mai există, există doar canalul de apă și scăldătoarea care este secată și parțial vizibilă prin săpături arheologice. Așa este și viața noastră. Viața noastră, Dumnezeu din împresurări, cine n-are împresurări în viață? Dumnezeu scoate izvoare de apă. Dumnezeu poate să scoate din astfel de asedii, din astfel de circunstanțe nefavorabile, izvoare de vindecare pentru alții. Izvoare de vindecare pentru alții. Apostolul Pavel spunea, prin mângâierea cu care el era mângâiat, prin Scripturi, prin cuvânt și prin circunstanțe, prin Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, el putea să mângâie pe alții care treceau prin necazuri. La un moment dat, Dumnezeu, iată, îngăduie astfel de circunstanțe, astfel de împresurări de viață, pentru ca noi să fim surse de vindecare, de îmbărbătare, de mângâiere și pentru alții. Pentru că lecțiile pe care le învățăm sunt lecții pe care le putem preda și altora, dar nu de o manieră seacă, teoretică, ci de o manieră caldă, să le predăm cu inima. Și Domnul, iată, prezintă acest moment în care în scăldătoarea aceasta e trimis acest orb. Și ucenicii pun întrebarea, învățătorule, sunt doar două variante. Două variante. Așa este limita de gândire a noastră. Noi, în sistemul nostru de gândire, vedem foarte puțin, foarte puțin. Noi nu vedem și a treia posibilitate. Sau o altă posibilitate pe care noi nu am luat-o în calcul. În algoritmul nostru de gândire, foarte ușor tranșăm lucrurile și ne expunem opinia, dar de multe ori atât de limitat, atât de dezinformat și atât de eronat. Dumnezeu este acela care cunoaște toate lucrurile și trebuie să admitem că în gândirea noastră pot fi lacune, pot fi lipsuri, pot fi omisiuni pe care nu le cunoaștem. Și ca atare, Dumnezeu nu ne cheamă să judecăm pe nimeni, Dumnezeu ne cheamă să ne judecăm pe noi și Dumnezeu ne cheamă, iată, să acceptăm, să dăm circumstanțe atenuante oricărui om. Lumea de astăzi face așa și cu atât mai mult credinciosul, dar, repet, aceasta nu este vorba de o îngăduință la păcat. Dar ucenicii puneau problema, Doamne, fie părinții au păcătuit, fie omul acesta, altă posibilitate nu există. Și Domnul le lărgește orizontul și le spune că sunt lucruri în viață care n-au o cauzalitate a păcatului, ci sunt îngăduite de Dumnezeu așa. Uitați-vă dumneavoastră, sunt la televizor, pe canalele creștine, mă refer, sunt diferite emisiuni în care oameni care au anumite afecțiuni, fie congenitale, ereditare, fie dobândite în viață, își expun experiența, istoria de viață și te uiți la oamenii aceștia cum au fost lucrați de Dumnezeu, mă refer la oamenii credincioși, cum au fost transformați de Dumnezeu și ce perle pot să spună. Și nu sunt doar vorbe goale, nu sunt chestiuni doar de retorică pentru că vin la un post de televiziune sau de radio, ci sunt trăiri profunde, personale cu Dumnezeu, pe care ei le împărtășesc cu ceilalți. Deci oameni bolnavi, oameni cu afecțiuni de multe ori grave, invalidante, oameni cu probleme majore. Și spune cuvântul, în ei se arată lucrările lui Dumnezeu. Un astfel de oameni, da, că omul în suferință este mai receptiv, mai maleabil, mai deschis la legătura cu Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu și în astfel de oameni care trec prin suferință, de multe ori Dumnezeu lucrează mult mai pregnant caracterul său decât în oamenii care, cel puțin pentru o vreme, pare că nu au astfel de încercări. Și Domnul Iisus spunea clar, ucenicii aveau o gândire greșită. O gândire greșită marcată, cum s-a spus, probabil de tiparele vremii. Ai păcătuit? Atunci, din cauza păcatului, apare problema aceasta. Dacă ar fi fost să-l întrebăm pe orbul acesta, din veșnicie, așa, ce-ai fi preferat? Că nu ni se spune de Bartimeu, știm, da, de el nu știm ce nume are, dar vom afla în veșnicie. Ce-ai fi preferat, să te naști cu vedere sau să te naști cu infirmitatea asta? Desigur, e o întrebare dificilă, dar infirmitatea pe care l-o avea aducea automat o consecință și anume să fie contemporan cu Domnul Iisus. Vă dați seama, este, cu siguranță el ar fi spus, prefer de departe, evident că prefer să mă nasc orb, deși nu era opțiunea lui asta, dar evident că aș prefera din nou să fiu născut orb, dar să mă întâlnesc cu Mântuitorul. Și să fiu menționat pe paginile Scripturii, asta e o parte a doua, nu ține de orgoliu, dar ca idee. Așa este și viața noastră, de multe ori Dumnezeu dă lucrurile la pachet. Dar noi în pachetul ăsta în care vedem și bune și rele, ne uităm numai la alea rele. Și în pachetul acesta nu vedem că împreună cu, pune și mângâierea. Împreună cu încercarea, pune și un leac alinător. Dumnezeu este acela care nu îngăduie nicio încercare dincolo de suportabilitatea umană. Nu îngăduie nicio ispită, nicio durere, nicio suferință, care este dincolo de suportabilitatea, nu doar umană, suportabilitatea spirituală pe care El ne-a dat-o prin puterea Duhului Sfânt. Și de aceea spun că orbul acesta ar fi spus, dar prefer cum să nu, mai bine mă orb, dar să mă întâlnesc cu Mesia, să fiu contemporan cu Mesia, să-L cunosc pe acela care și-a dat viața pentru mine, ce binecuvântare. Desigur că în viață depinde din ce unghi privim lucrurile, nimeni nu dorește suferința, încercarea, nimeni nu dorește problemele, dar acestea, în general, când apar, îl modelează pe om, este de devenim o argilă mult mai maleabilă pe vasul lor, în mâna olarului. Altfel, aluatul, lutul în care suntem noi făcuți e foarte scorțos, nu se lasă modelat. E, și Dumnezeu pune și în viața noastră încercarea, pune și în viața noastră diferite probleme, furtuni, încercări, împresurări, pentru ca argila vieții noastre să fie mai maleabilă, altfel am fi foarte scorțoși. Și când suntem uneori prea scorțoși, prea nemaleabili în mâna Domnului, Dumnezeu e posibil să îngăduie împresurare și Dumnezeu le îngăduie în viața tuturor, de o factură sau alta, pentru slava numelui Său și pentru binele nostru. Dumnezeu care este un tată bun, El nu dă lucruri rele. El știe de ce. Nu putem să găsim răspuns. Au căutat ucenicii răspuns. Ăsta e răspunsul. Nu, ăsta e răspuns. Un răspuns greșit. Noi nu avem dimensiunea planului lui Dumnezeu. Nu avem dimensiunea cunoștinței lui Dumnezeu. Nu avem dimensiunea deciziei lui Dumnezeu. Vom vedea în veșnicie de ce, cum a îngăduit Dumnezeu atâtea lucruri în viața noastră. Scăldătoarea aceasta a Siloamului, repet, dintr-o împresurare, Dumnezeu scoate o binecuvântare și scoate o vindecare. Și Ioan este un om, evanghelistul care vorbește despre apă. Și în Betesda, spune Biblia, lângă poarta oilor, lângă templu, în dreapta templului, cum ne uităm noi pe versantul de răsărit al Ierusalimului, al cetății vechi, era Betesda, al poarta oilor. Și acolo spune Biblia că iarăși era un loc de 38 de ani. Și spune cuvântul că erau mulți bolnavi, dar toți aceia se uitau la tulburarea apei și nu erau vindecați. Și era unul singur care n-avea pe nimeni și aștepta și el acolo o minune, dar care nu apărea. Și pe acesta Dumnezeu, Domnul Iisus, l-a vindecat. Oamenii vor pace, oamenii vor liniște, dar o caută unde nu trebuie. Nu poți să fii, să ai pace, să ai echilibru, să ai bucurie, să ai, stai acea prospețime lăuntrică, dacă vizualul vieții noastre este afectat de tot ceea ce este în jur, desigur că suntem oameni informați, dar e atâta tulburare pe pământul acesta, este atâta frământare pe pământul acesta și este contagioasă. La ce ne uităm, aceea devenim și noi. Informația este una, însă la un moment dat când informația depășește o limită, empatizezi cu informația. Ea se transpune în inima noastră și te trezești că ești anxios, ești neliniștit, nu mai dormi, te scoli la ciripitul unei vrăbii și apar atâtea manifestări ciudate în viață și spui, Doamne, de ce? Și întrebarea este acest mimetism, la ce te uiți, aia devii, informația pe care o vezi, aceea poate se transpună în viața personală. Și Domnul Iisus spune cuvântul că, așa cum s-a precizat mai devreme, l-a văzut pe orbul acesta și i-a făcut tină. Și orbul putea să spună, învățătorule, eu n-am nevoie de tină. Eu am nevoie să-mi pui mâna, să-mi deschizi ochii. Da, ce, nu puteai să mă vindeci și pe mine cum poate, nu știu dacă știa de Bartimeu, nu puteai să i-a fost un cerșetor la Erihon, nu puteai să mă vindeci ca apel, de ce trebuie să-mi faci tină mie? De ce trebuie să-mi complici viața mai mult? N-am eu destule pe mine, destule de cazuri, mai îmi pui și tina aceasta, mă mai duc și până la scăldătoarea Siloamului și deplasare, nu știm exact, era unde era în momentul acesta în care Domnul l-a vindecat, probabil pe lângă templu, cum spune Biblia, probabil, și omul acesta înțelege că Domnul Iisus lucrează diferit cu oamenii. Cu unii lucrează într-un fel, cu alții lucrează în alt fel. Nu putea Domnul să-l vindece cu cuvântul său, creator, autoritar, de Dumnezeu, cu siguranță că putea. Dar Domnul Iisus a decis să-l vindece în felul acesta, a decis să lucreze cu el în felul acesta. Cu unii credincioși Dumnezeu lucrează într-un fel, cu alții lucrează în alt fel. Și este vorba de eficiența acestei lucrări, de rezultatul acestei lucrări pentru binele nostru. Și, dar dincolo de această tină care o face, este vorba de olarul, de creatorul, pentru că Biblia spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Și parcă era o imagine a divinității sale, a mesianității sale, Dumnezeul creator care vine și corectează ceea ce el a făcut așa, pentru că Biblia spune s-a născut așa, Dumnezeu a îngăduit să se nască așa. Nu era vorba nici de, știu eu, o traumă în perioada intrauterină, nu era vorba poate de o infecție. Biblia spune că n-a păcătuit nimeni, ci s-a născut, s-a întâmplat așa că Dumnezeu a îngăduit așa. Și este olarul, iată, creatorul, care vine și pune din nou tină, corectează. Corectează ceea ce l-a îngăduit să se facă așa pentru slava numelui său. Era o imagine pentru cei din jur, dacă puteau să vadă, că acela care a creat tot pământul, avea toată autoritatea și competența să redea și acestui orb vederea. Desigur, noi ne uităm la oamenii care n-au vederea. Desigur, afecțiunile astea congenitale sunt cele mai... nu le poți corecta. Cele cardiace, mă rog, se mai pot rezolva într-o măsură și omul devine aproape normal, chiar normal, dar afecțiunile congenitale sunt extrem de dificile. Dar omul acesta, iată, este vindecat, este această restituție în integrum, este o recuperare totală, pentru că Domnul Iisus a fost acela, creatorul, care și-a pus mâna pe el. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Aceasta este, dar e deviza vieții noastre. Omul pentru ce se naște omul pe pământul acesta? Îți spui întrebarea, dar pentru ce ne-am născut noi aici? Ne-am născut doar ca să mâncăm, să dormim, să muncim, să ne plimbăm, să ne perpetuăm ca specie, să mai facem o agoniseală și să o lăsăm mai departe? Ăsta e scopul pentru care noi am intrat în lumea aceasta, ne-am născut, existăm nici pe departe așa ceva. Este cursa șoricelului, este o cursă în nonsens. Este, cum spune Eclesiastul, este aceleași lucruri, se repetă la nesfârșit. Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu l-a creat pe om generic ca în el să se arate slava Domnului Iisus. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui Domnului Iisus este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale. Noi suntem, de asemenea, oglindirea slavei Domnului Iisus, biserica. Biserica este o reflectare a slavei Domnului Iisus prin puterea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu ne-a creat și suntem o făptură atât de minunată și ne-a dat darul acesta al vieții, nu pentru a ne irosi resursa, tinerețea, timpul în păcat, în lucruri inutile, trecătoare, ci pentru a fi o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Pentru a arăta voia Lui, pentru a arăta lumina Lui, pentru a vorbi despre El, pentru a arăta Evanghelia în viața noastră, într-o lume care ne înconjoară. S-a născut ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Extraordinar lucrul acesta. Oamenii care sunt orbi, oamenii, bun, dacă ești orb, n-ai ce să faci, dacă e fizic, dar ce te faci, cum s-a spus, când ești orb spiritual? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Este lumea care ne înconjoară, care este, aclamă un creator. Nu poți să spui că lumea care a fost creată, a fost creată așa, dintr-un Big Bang, care după aceea, dintr-o formă de asta explozivă, haotică, entropică, s-a superorganizat atât de inteligent și atât de armonios. Este o aberație. Este un creator inteligent, un creator omniscient, un creator organizat, care a creat toate lucrurile și acesta este Dumnezeu. Și de aceea am spus că acest aspect este un lucru dramatic, să fii orb spiritual, să nu vezi pe Dumnezeul Creator, Dumnezeul cel veșnic, care a creat toate lucrurile și care l-a trimis pe Domnul Iisus ca să moară pentru noi. La ora actuală, de exemplu, evreii, nici nu... Isaia 53 este o mare, un cartof fierbinte, cum se spune, este o mare problemă pentru evrei, pentru că tot ce s-a spus în Isaia 53 se poate împlini doar în persoana Domnului Iisus. Nu există altă explicație pentru evrei, când citesc Isaia și Psalmul 22, dar mai ales Isaia 53, decât în persoana Domnului Iisus. Și știu foarte bine că Mesia, ca să vină, el trebuie să intre cumva în templu. Și de aceea problema lor în așteptarea lui Mesia e legată foarte tare de templu. Ei știu că Mesia nu prea poate să vină dacă nu e templu construit. Și de aici apare o problemă întreagă, că nu-l pot construi, că asta este. Și spuneam iată acest aspect, că Isaia 53 este contestat și nici măcar rabinii în sinagogi, nici măcar nu-l mai menționează, îl ocolesc. Evreii, când s-a făcut un interviu, un sondaj pe chestia asta, și nici măcar nu știu. Evreii cunosc, în general, ce li se spune în sinagogă. Se spune către rabini. Prea puțini au aplecarea către Scriptură să cerceteze, să vadă ce este adevărat. Și lor despre Isaia 53 nu li se spune. Este un subiect tabu, pentru că în mentalitatea lor, în gândirea lor, nu face sens. Dar aceasta este orbire voită. Biblia le spunea fariseilor, foarte clar, Domnul Iisus, voi spuneți că vedeți, dar de fapt sunteți orbi. Voi spuneți că aveți cunoștința, că învățați poporul Tora, dar de fapt voi sunteți orbi, voi nu vedeți semnele vremurilor, nu vedeți lumina care este Domnul Iisus. În primul rând, El. Se spune că un ochi care nu percepe lumina nu mai e nicio soluție pentru el. Nu mai ce să-i faci. Nu poți să-l operezi, nu poți să faci nimic. Dacă nu percepe lumina, este un ochi compromis. Iar lumina era Domnul Iisus. Ei nu vedeau lumina. Domnul spunea, eu sunt lumina lumii. El a venit să aducă claritatea, Evanghelia, mesajul despre păcat și despre Dumnezeu, despre iertare. Și oamenii aceștia nu vedeau lumina și erau orbi. Orbi complet, incurabili, pentru că au decis această ipostază de orbire. Și spuneam despre Isaia 53, care este un capitol extraordinar și care, pentru orice evreu onest și informat cât de cât, nu poate găsi nicio explicație decât în viața Domnului Iisus, care a împlinit ad literam acest pasaj din Isaia 53 despre moartea sa. Și iată, Biblia spune că l-a trimis în la Scăldătoarea Siloamului. Scăldătoarea Siloamului spunea că este la colțul acesta de sud-est al vechii cetăți și acolo este poarta apelor datorită Scăldătorii și poarta gunoiului. Parcă este această imagine și în general în varea aceasta a Chedronului, evreii aruncau gunoaie și acolo era veșnic un foc care mocnea, mirosea urât și acum mai aruncă gunoaie pe acolo. E uimitor, dar asta se întâmplă. Și poarta gunoiului, pe acolo deversau gunoaiele din cetate. Parcă era și o imagine pentru omul acesta, trebuie să te speli și gunoiul să fie deversat. În viața noastră este atâta gunoi, este atâta răutate, atâta imoralitate, atâta răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, numai Dumnezeu ne poate elibera. Nu putem să credem în Dumnezeu fără Harul Său, nu putem să credem în Dumnezeu fără iluminarea din partea Duhului Sfânt, fără să fie Dumnezeu acela care să ne dea darul acesta al credinței și al mântuirii, al pocăinței, să credem în El. Și orbul acesta se duce la Scăldătoare, acolo se spală, nu doar de tină, este acea spălare pe care o găsește în final în persoana Domnului Iisus când îi se descoperă în templu. Aș mai spune un lucru despre această situație. Dacă ne gândim la Naaman Sirianul, Naaman Sirianul era un om bolnav de lepră. Acesta era un general asirian, avea tot ce îi trebuia. Avea bogăție, avea slavă, avea reputație, avea carieră, pentru că biruise mult și era lepros. Spune Biblia că omul acesta tare și viteaz era lepros. Și atunci împăratul îl trimite la împăratul Samariei și spune, uite, trimite o scrisoare împăratului Samariei și împăratul Samariei trebuie să se vindece de lepra lui, pentru că o fetiță iudaică i-a spus acestui Naaman că Elisei, prorocul din Israel, îl poate vindeca de lepra lui. Și Naaman se duce în Israel, bineînțeles. Și se duce acolo și credea că va veni prorocul, va chema numele Domnului, va ieși Elisei, va face poate plecăciuni, îl va primi cu onoare. Elisei nici măcar nu discută cu el, printr-un sol îi spune, du-te și te scaldă de 7 ori în Iordan și vei fi curat. Și îi spune Biblia, te vei vindeca. Acum, dumneavoastră știți că industria asta dermatologică, cu creme, cu chestii, oamenii fac tot ce se poate să aibă pielea cât mai frumoasă. Dar dacă să ai o piele de aia ca de bebeluș, ar fi ideal. Ce doamnă nu și-ar dori să aibă o piele din aceea imaculată, vă dați seama. Spune Biblia că acest om lepros, Naaman, nu doar că a fost vindecat. Dumnezeu i-a dat o vindecare absolută, o frăgezime, o piele, ce să mai, ca pielea unui copilaș. Carnea unui copilaș. Vă dați seama, cum să fi văzut ce tânăr și frumos să fi fost Naaman când a ieșit din Iordan, dar nu a ieșit din Iordan, pentru că el a plecat plin de mânie, el s-a supărat. Ce aia mă trimis să vină în Iordan, care este poate murdar și pe bună dreptate, că Iordanul nu este o apă prea curată. El este curat când iese din Marea Galilei, pentru că Marea Galilei este ok, dar după aceea, în aval, este foarte mulos. Este doar un punct acolo de botez, imediat după ieșirea din Marea Galilei, unde este o zonă curată, este administrată de un chibuz, dar mai departe, în aval, este mulos, nu te poți spăla în el. Și cuvântul spune, acolo tu te și te spală. Și scaldă de 7 ori și vei fi curat. Și omul acesta, spune Biblia, în Iordan s-a scufundat de 7 ori și s-a făcut precum este carnea unui copilaș. Aceasta ne arată, bineînțeles, acea identificare desăvârșită a noastră în moartea Domnului Iisus. Cufundarea în Iordan aduce vindecare absolută. Este acea naștere din nou prin care omul păcătos, recunoscându-L pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, el se identifică cu moartea Domnului Iisus. Ce înseamnă această identificare? Noi nu am murit cu Domnul Iisus pe crucea Golgotei, ci este o identificare juridică a noastră cu moartea Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, când Domnul Iisus murea pe cruce, noi ne-am identificat cu El, am fost răstigniți împreună cu El, am fost îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El și toată lucrarea Lui de răscumpărare, de iertare, de plată pentru păcat, înaintea lui Dumnezeu ne este atribuită pentru că ne-am identificat cu El în moartea sa. Dumnezeu juridic ne-a pus pe cruce împreună cu Domnul Iisus. Și când El murea, noi eram în Hristos. Dumnezeu era în Hristos. Și în Domnul Hristos, omul păcătos și Dumnezeul Creator s-au întâlnit și s-a făcut pace prin sângele crucii sale. Iar această credință a omului păcătos în Domnul Iisus, care a murit pe cruce, este acea credință care ne identifică cu prețul pe care Domnul Iisus l-a plătit pe cruce. Și când El murea, Dumnezeu ne vedea pe noi care plăteam pentru păcatul nostru în Domnul Iisus. Și când El a fost îngropat, noi am fost îngropați împreună cu El. Și când El a înviat, noi am înviat împreună cu El. Este un lucru extraordinar să știm că noi suntem înviați împreună cu Hristos și suntem morți față de păcat. Păcatul juridic, ca și condamnare înaintea lui Dumnezeu, nu mai are nicio autoritate. Desigur că nu suntem ființe perfecte, nu suntem ființe desăvârșite, omul credincios nu este imun față de păcat, este imun juridic față de păcat. Ce înseamnă aceasta? Moartea față de păcat înseamnă că această condamnare a păcatului în viața noastră este anulată. Cel rău nu mai poate invoca păcatul și să ne ducă și păcatul acesta să ne ducă la moarte, la pierzare, la despărțirea de Dumnezeu, pentru că prin Domnul Iisus, prin credința în El, Dumnezeu ne-a identificat cu Domnul Iisus și a murit față de păcat și suntem vii față de Dumnezeu. Un om mort, indiferent câte infracțiuni a făcut, putea să fie dator la bancă, e mort. Bineînțeles, pot fi ceilalți care au garantat pentru credit, dar mă refer la el. Când omul a murit, este mort față de lege. Nu mai are nicio putere lege asupra lui, pentru că nu mai e pe cine să pedepsești. Așa este înaintea lui Dumnezeu, această contopire a noastră în Iordan, în moartea Domnului Iisus. Păcatul nu ne mai condamnă, pentru că suntem una cu Domnul Iisus și înviați împreună cu El și trăim pentru El. Aceasta, desigur, aduce o bucurie, o pace, o eliberare. Doamne, știu că plata păcatului este moartea, dar nu mai e valabil pentru mine, ci darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Când Domnul Iisus a murit pe cruce, Biblia spune că un soldat roman i-a străpus coasta și din coasta lui a ieșit sânge și apă. Și sângele și apa probabil demonstrau moartea sa evidentă, este o interpretare, dar sângele și apa demonstrează această dualitate în viața omului. Pe de o parte nu există mântuire fără spălarea în sângele Domnului Iisus, Este acea metanoia, acea naștere din nou, acea transformare, acea apartenență la familia lui Dumnezeu, iar apa este imaginea cuvântului care aduce o curățire constantă în viața omului credincios. Și îi spunea Domnul Iisus lui Petru, cine s-a scăldat odată, nu trebuie să spere decât picioarele ca să fie curat. Nu există o viață de credință teoretică. Eu cred în Domnul Iisus, dar fac ceea ce vreau. Nu există așa ceva. Pentru că această credință în Domnul Iisus comportă spălarea în sângele Său, prin care Dumnezeu ne-a iertat, ne-a eliberat, suntem copii ai Săi, dar comportă și un alt izvor, este izvorul cuvântului cu care ne hrănim, din care ne adepăm și care aduce curățirea în viața noastră. Aceste două aspecte sunt aspecte de o importanță capitală. Și iată, omul acesta se duce la scăldătoare, se spală și este vindecat. Mă gândesc la aspectele acestea de viață. Repet, Dumnezeu lucrează diferit cu diferiți oameni. Nu suntem făcuți la indigo. Avem un ADN diferit, avem temperamente diferite. Dumnezeu lucrează particularizat cu fiecare om, personalizat cu fiecare om, după felul său, după tiparul său. Și orbul acesta și-a căpătat vederea. Ce zi frumoasă a fost când s-a întâlnit cu Domnul și depune acea mărturie înaintea fariseului, înaintea sinedriului și cum s-a spus de părinții acestui orb, în loc să se bucure, Domnule, tot frica de oameni îi pândește. Este această încorsetare religioasă extraordinară. Domnul Iisus, când citește Evangheliile, rămâi frapat, rămâi efectiv șocat de minunile răsunătoare pe care Domnul Iisus le făcea. Nu s-a pomenit așa ceva. Iar pe de altă parte, împietrirea capetelor religioase. Preoți, cărturari, farisei, saduchei, bătrâni, tot acest cortegiu de oameni, în ciuda celor mai clare dovezi ale divinității sale, au decis să rămână orbi. Au decis să trăiască în orbirea lor. Pentru că dacă ar fi dorit să vadă lumina, să cunoască lumina, ar fi văzut-o, pentru că lumina era în mijlocul lor. Și acești părinți, repet, în loc să se bucure că acest copil al lor este reabilitat, a căpătat vederea, sunt contemporani cu Mesia, rămân niște oameni eschivanți, niște oameni alunecoși, niște oameni diplomatici, care vin și se ascund în spatele maturității acestui om și spun este matur, să vorbească el însuși despre el. Nu este așa. Înaintea lui Dumnezeu suntem chemați să depunem o mărturie pentru tot binele pe care Domnul l-a făcut. Să poți să spui, părinții trebuiau să spună, da, e copilul nostru, știm, au spus-o. Și știm că s-a născut, a spus și pasta. Și este vindecat pentru că Iisus din Nazaret, acest proroc puternic în fapte și cuvinte, l-a vindecat. Așa a fost el vindecat. Ei nu mărturiseau neapărat că Domnul Iisus era Mesia, pentru că trebuia să fie și o lumină lăuntrică să mărturisești asta. Nu era pericolul să fie dați afară din sinagogă, ci i-au fost întrebați părinții cum a fost vindecat. Observați cum oamenii devin pe cărarea lor atât de ciudați și depășesc dincolo de limita cadrului. Puteau să spună foarte clar, da, este vindecat de către Iisus din Nazaret. Nu însemna că îl aclamau ca Mesia, nici pe departe, așa ceva. Dar trebuiau să depună această mărturie pentru slava lui Dumnezeu. Desigur că și pentru noi când vedem așa ceva, spunem, n-au făcut bine. Dar noi când tăcem, când Dumnezeu aduce în viața noastră biruințe, binecuvântări, izbăviri, aduce lucrări, suntem chemați să vorbim, să nu rămânem muți. Suntem chemați să vorbim despre El pentru că suntem chemați să fim o reflectare a caracterului Domnului Iisus. Duhul Sfânt din noi îl proslăvește pe Fiul, așa cum Fiul îl proslăvește pe Tatăl. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni care să fim o lumină în lume și Dumnezeu să-și arate în noi lucrările sale. Amin.